Ми зараз будемо говорити про інклюзивну освіту. Це, так, щоб всі зрозуміли, хто не знає, можливо, цього терміну, це така історія, коли діти із особливими потребами вчаться із звичайними дітьми у школі або ж відвідують дитячий садочок із звичайними дітьми. Так, в цивілізованому світі на захід від кордонів України, туди аж за океан, це вже давня історія і вже відпрацьовані технології і відпрацьовано нормальне ставлення суспільства до цих дітей, ну і дітей, і дорослих із особливими потребами. Україна, судячи з моїх вражень після конференції «Що заважає інклюзії в Україні», яка відбулася у четвер, у вівторок, я перепрошую, в мене враження, що ми на початках. І, власне, щоб поговорити про це напередодні 1 вересня, коли ці особливі дітки прийдуть у школи і прийдуть у дитячі садочки, ми запросили людей, які дуже добре на цьому знаються. Це Лариса Самсонова, громадська організація «Родина». Це Зоя Бойко і Олександра Посівич, які, власне, мами таких особливих дітей. І вони нам розкажуть, з якими проблемами вони стикаються, і розкажуть, на їхню думку, чи є поступ з боку суспільства і з боку школи і інших дитячих установ в тому, щоб повага до кожної людини, до кожної дитини була в суспільстві нашому дотримана. Отже, пані Ларисе, напередодні 1 вересня, що ви можете сказати, чи є поступ, чи більше дітей цього року із особливими потребами підуть ці школи, в звичайні класи?
Ну, звичайно, 1 вересня – це свято для кожної дитини і для кожної мами. Ви знаєте, зараз навіть на Фейсбук-сторінці з'являться багато фоток, ура, почалася школа, і я думаю, що мами будуть від того щасливі. Я всіх вітаю, по-перше, з цим. А по-друге, я хочу сказати, що не можна сказати, що ніяких поступок нема. Поступки є, тому що про інклюзію починають говорити. До сих пір вона розвивалася досить хаотично. Це було нове для нашого суспільства, тому що в Україні є спадкова радянська система освіти, яка передбачає розгалужену систему спеціальних шкіл-інтернатів.
Які ізолювали, власне, цих дітей від
суспільства. Так, ви знаєте, що у нас вже навіть і суспільство так звикло говорити про, он, бачите, глухі пішли, он, бачите, там розмови відсталі пішли і так далі. Тому що всі ці люди були в таких маргінальних групах, зосереджені в спеціальних школах-інтернатах, і їм там комфортно, і їх мамам там комфортно, вони не переживають, що хтось буде ображати таких дітей.
Бо то для чого це треба було міняти?
Все-таки, розумієте, результатом цієї освіти, результат практично плачевний. Дослідження, нещодавні, до речі, дослідження самих випускників шкіл-інтернатів, які, ну, звичайних, які не є для людей з особливими потребами, просто звичайні випускники, вони почали досліджувати, який результат після цієї освіти. І лише 10% тих, хто навчався в інтернаті, може адаптуватися до життя більш-менш нормально. А інші 40% дівчаток стають на послугах або повіями, або спиваються, або якось так. 40% непрацевлаштовані і попадають в місця позбавлення волі, тому що дуже їм важко потім призвичаєтесь до звичайного людського середовища.
Я би хотіла доєднати до нашої бесіди Зою Бойко, якраз це мама, яка має дитину із особливими потребами. Чи ви йдете цього року в школу? Що вам довелося подолати? Чи вас, в принципі, нормально прийняли?
В школу ми йдемо через год. Ми зараз учимося в садике второй год. Ходимо вже в садик. У нас обычный садик, но в садике есть две группы с затримка психомовного розвитку. Так, одна дети там, где посильнее, вторые чуть слабее. Как бы. Вот, и мы уже ходим второй год, и ну, на следующий планируем куда-то тоже, наверное, в школу.
А думали про це вже, про школу?
Думаємо, і з цієї конференції ще сильніше думаємо, що нас чекає далі.
А скажіть, будь ласка, в садочку, реакція батьків звичайних дітей. Чи бували у вас там конфлікти? Якщо бували, то як ви їх розв'язували? Чи допомагала вам цьому адміністрація установи?
Конфликтов, в принципе, не было, потому что у нас даже крыло отдельно от садика. Наше крыло, где наша группа, у нас даже оно отдельно, своя детская площадка, которая... И я, может, только раз слышала, что наши дети играли вместе с теми детьми летом, когда-то там приезжал какой-то театр, и вместе так все время мы отдельно.
Але підете в школу ви в звичайний клас плануєте?
Хотілося б, да.
А чому?
Потому что, ну, хотелось бы, чтобы опять на нас реагировали нормально. Ну, не хотелось, чтобы тыкали пальцем, ходили. И люди, чтобы привыкали, что дети, ну, это, в принципе, обычные дети. Чуть-чуть, ну, они чуть с особенностями, но это такие же, как все. И хотелось бы, чтобы общество принимало нас такими, какие мы есть, какой, ну, какие наши дети. Поэтому, ну, хватит уже. Все вместе, таким детям на месте, нам тоже хочется со всеми общаться. Не бывает же отдельно там блондинки, брюнетки, как-то все вместе ходят. Поэтому хотелось бы.
А, и еще у нас есть одна гостья, дякую, Зоя. Олена, еще раз прозвище. Пасівич, так? Олеся Пасівич, Олександра Пасівич. Скажіть, будь ласка, ваша дитина не вчиться. Взагалі, от на цій конференції, що заважає інклюзії в Україні, почула цифру, якщо не помиляюсь, 60 тисяч дітей із особливими потребами у нас не вчаться. І ваша дитина теж ні. Чому? І чи ви хотіли би, щоб дитина вчилася із звичайними дітьми?
На даний момент в моєї дитини дуже важкі патології розвитку, як в самообслуговуванні, немає мовлення, ось він потребує постійної допомоги. Тому, якщо діти, які мають збережений інтелект і можна вчатися в загальноосвітніх школах по тих загальноосвітніх програмах, але мають фізичні обмеження, їх беруть, не беруть, там по різних причинах кожна школа. Ось, так я просто не представляю. У мене навіть немає мови. Тому ми пішли на медико-психологічну консультацію, вони просто порекомендували навчання на дому от, з нашої школи, яка там спеціальні програми допоміжні і так далі. На даний момент я не знаю, для таких дітей, як моя дитина, ваші діти, ось, коли в нашій державі буде зроблений крок, це, мабуть, через років ще не знаю.
Пані Лариса, якщо ви знаєте знайомі з цією ситуацією, якби уявити, що ми от з Олександрою розмовляємо не в Україні, а, скажімо, там, в Польщі чи в Сполучених Штатах Америки, її дитина змогла би приєднатися до звичайних дітей в звичайній школі, ну, наприклад, за допомоги спеціального там асистента-вчителя, так?
Так. Ну, у різній країні це по-різному. Можу сказати, що, звичайно, саме прогресивна в цьому це Сполучені Штати Америки. Тому що я впевнена, що така дитина, як Паша, син Олександри, то він вчився би в стінах звичайної школи. Ну, це був би так, спеціальний клас, але ці спеціальні класи не роз'єднані від іншої групи дітей, вони просто знаходяться поряд в іншому приміщенні. Все одно потім діти разом проводять час в столовій, вони разом снідають, обідають, вони разом займаються спортом. І мало того, що діти із звичайних класів, вони просто волонтерами бувають, тому що в них обов'язково години відпрацювання волонтерів.
Ага, давайте це зафіксуємо, тобто так. Діти звичайні. Приходять допомагати цим особливим дітям в американській школі.
Ну так, вони не отримують навіть атестата без того, що вони відпрацюють 100 годин волонтера. Будь-яким волонтером. Вони можуть вибрати самі собі бути, яким волонтером вони можуть бути. І в тому числі вони можуть бути волонтером для дітей з особливими потребами. Це просто як має бути.
Коли ми кажемо про дітей з особливими потребами, ми розуміємо, що тут є питання деколи соціалізації, є питання, наскільки діти можуть в загальному потоці, в принципі, вчитися і не відставати, умовно кажучи. То де тут може бути баланс?
Баланс у тому, що цих дітей хоча б повинні побачити. Вони повинні стати видимими. Так, як у нас зараз в державі, у нас і питань не виникає, тому що їх ніхто не бачить. Якби почали в школі, в звичайній школі з'являтися такі діти, хоча б питання почали б виникати. Тоді їх треба було б вирішувати якимось чином. Зараз це дуже складно вирішується, тому що психолого-медико-педагогічна консультація, яка має на меті полегшити життя таких дітей, вона практично їх ускладнює.
Це така медкомісія, так?
Ну, це не комісія, вони не люблять назву комісії.
Ну, я для того, щоб це слухачі, да, зрозуміли.
Так? Це консультація. Насправді вона повинна дати пораду, де як організувати простір навколо такої дитини, як краще було б жити в нашому суспільстві. А виходить так, що консультація дає пораду, де в якій школі дитина може навчатися. Це стрес для батьків. От розумієте, якби вона прийшла в школу і показала, що цій дитині треба допомогти саме так. От тоді це була б користь.
Мені здається, тут дуже важливий момент не лише робота з дітьми, які мають особливі потреби, чи з їхніми батьками, але робота з іншими дітьми, які якраз не мають ніяких особливих потреб, але до яких приходять ці діти, наскільки вони можуть до них правильно ставитися, не травмувати їх, підтримати їх. Тобто це, і тут величезна відповідальність лежить на педагогах, я не знаю, наскільки вони готові до такої функції.
Міністерство освіти має якісь рекомендації спеціальні до того, як впроваджувати реально цю інклюзивну освіту?
Тому що ми всі маємо, як батьки, та маємо свої історії, коли, наприклад, ображали наших дітей, які не, в принципі, ну, для них це не так, можливо, важко. Але важко собі навіть уявити, що можуть стикнутися батьки дітей з особливим потребами, якщо до них неправильно поставиться вчитель.
Лариса Самсонова.
Так, справа в тому, що теоретично і методично напрацьовано дуже багато матеріалів. У нас в Україні дуже давно працює такий благодійний фонд, який називається «Крок за кроком», який впроваджує інклюзію спочатку з часів незалежності нашої країни. Був реалізований величезний канадсько-український проєкт, і це був експеримент у Львівській і області, і в Криму. І напрацьовано матеріалів методичних дуже багато. Як виглядає це реально в школі, це поки що не виглядає ніяк, можна сказати. Це тільки залежить від ентузіазму. От, наприклад, є школа інклюзивна в Білій церкві. Дуже добре. Є одна школа інклюзивна в місті Києві. Дуже
одна.
Добре. Одна. Ну, вона навіть не має статус інклюзивної. Тобто є школи, не можна сказати, зараз на мене можуть навіть образитись, тому що поодинокі школи є, і статус навіть інклюзивних класів у них є. Це просто залежить від сміливості і ентузіазму директорів шкіл, які відважуються взяти.
Ну і можливості шкіл прийняти таких дітей. От у нас була в студії Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. Ми говорили про новий закон про освіту. І, власне, от одна з пропозицій від неї, щоб в результаті децентралізації в цих утворених громадах створити принаймні одну школу, яка зможе приймати цих дітей з особливими проблемами, потребами в навчальний клас. Як, от я і до мам звертаюся, і до пані Лариси, як ви ставитеся до такої ідеї, щоб одна школа, але була відповідним чином обладнана? Зоя Бойко.
Ви знаєте, ну, одна школа, це такое, на конкурсній основі туди попасти? Просто, ну, во-первых, хотілося б, якщо ця школа буде в другому районі, то ми, можливо, не зможемо посещати кожен день.
Ну, тобто, одна, ваше бачення, одно, як має
одна,
бути?
Одна – це вже начало, звісно, це вже добре.
Ну, а як має бути, по-вашому?
Хотілося б в кожному районі, хоча б в кожному районі і... Ну, хотя бы в каждом районе, конечно. У нас рядом много школ, но я не уверена, что нас в одну хотя бы туда возьмут.
Пані Олександра?
На мою думку, так само, що школа має бути в районі і ближче біля дому. Тому що, ну, це нонсенс. Це получиться свого роду, не знаю, якийсь новий інтернат, що якщо всіх дітей будуть заганяти в одну школу. І дійсно, звичайні діти там не захочуть вчитися, тому що там буде в класі 50 на 50, то це не буде інклюзія, це буде, ну.
Пані Ларисо, як ваша пропозиція?
Ну, я повністю підтримую батьків, тому що кожна школа має бути, вона не має мати особливого статусу. Просто вона може прийняти дітей з особливими потребами. Навіщо нам статус? У нас статусність – це просто хвороба держави.
Я просто, чому все-таки відмовляють дітям?
Бояться. Більш за все, от ми тільки нещодавно, наша організація вивчала це питання, і ми зайшли в 10 шкіл міста Києва. Перед цим ми знімали фільм про...
Бояться чого? Відповідальності?
Да, відповідальності. Вони просто не знають, що робити з такими дітьми.
То це зайвий клопіт?
Зайвий клопіт. Вони просто спочатку, ой, нам ще тільки інклюзії не хватало. Це... Ну, я вам хочу сказати, що не звичайно звичайні діти є цьому перепоною.
Але це наші діти, це українського суспільства діти.
Вони діти всі налаштовані дуже позитивно. Ми з ними проводили бесіду, ми проводили ігри і казали, от представте, що в вашому класі з'явиться дитина з особливими потребами, що ви будете робити? І вони казали, ну якщо нас познайомлять, якщо нам про нього розкажуть, якщо він буде прикольний, взагалі класно, ми його будемо підтримувати. Якщо дорослий пояснить, чому у цієї дитини особливі і чому проблеми, то я впевнена, що здорові діти, вони будуть просто допомагати.
Ви знаєте, ця ж сама Лілія Гриневич сказала таку чудову фразу, от коли ми запитали її, а що такі діти можуть дати звичайним, здоровим дітям? І вона сказала, що ці от діти з особливими потребами можуть так навчити співчуттю ваших дітей, як не навчать ні вчителі, ні батьки, ні вся світова література, хоч 100 книжок прочитайте на цю тему. А в мене питання до Зої Бойко, до мами дитини з особливими потребами, до Олександри Пасівич. А що звичайні діти можуть дати вашим дітям?
Ну, во-первых, даже когда мы пошли в садик, то ребенок стал больше самостоятельный. То есть, как бы, и я смотрю даже по другим детям, она начинает за ними тянуться. То есть ей нравится с ними общаться. Она, правда, не умеет, она по-своему к ним как-то начинает там стукать, бить, обращать на себя внимание, она еще не знает, но она очень хочет общаться. Она также хочет с ними играть, как все дети. Ну, не чувствовать себя ущербным. Как бы она такая же, как все. Хотела бы это.
Олександра?
Ну, в мене є досвід, ми в дворі граємось з такими звичайними дітками і беруть за ручки Пашу, водять його, розказують йому там віршики, він їм хлопає в ладошки. Ну, тобто це позитивно, якщо нормально батьки пояснюють, і я дітям пояснюю, тому що вони питають, а чому він не розмовляє, чому він такий, ось, і що він взагалі не буде розмовляти. Тобто я беру там карточки, якими він спілкується, і вони вже тими карточками до нього там похлопає, там привіт і так далі. Ну, все ж таки, ну, і кожна дитина питає в своїй бабусі, там, чи мами з ким гуляє на площадці, підходить, а чому він? Якщо буде інформація у дорослих про таких дітей, чому він, а не просто неадекватна відповідь, тому що там мама така, ну, тобто мені приходило чути, що мама там чи вживала алкоголь, чи курила, тому воно таке родилося. Ось, ну, насправді, спочатку треба вести якусь таку інформаційну, давати їжу для населення, чому так, ну, що є такі діти, що вони не заразні, не страшні і так далі. А діти, звичайні, здорові, якщо з самого садочка вони будуть бачити таких дітей і в садочках, і в школах, ну, абсолютно нормально. І наші діти отримують від цього тільки велику користь. Тому що жити і ходити в магазини і так далі, ну, то в тому ж соціумі, вони ж не будуть ізольовані, закриті і так далі. Я думаю, тільки позитивне.
У мене самого є, до речі, досвід. Ми кілька років тому з друзями були запрошені на таку зустріч з такими дітьми, які мають особливі потреби, в них затримка в розвитку. Я не знав, я хвилював себе, я не знав, як я маю там себе поводити. Нас запросили як журналістів у Львові. Але коли ми прийшли, ми думали, що ми маємо дати цим дітям, а виявилось так, що вони нам дали дуже багато. Я вийшов, у мене просто все перевернулося всередині, тому що вони настільки багато віддавали тепла, емоцій, доброти. Це фантастично. Це, власне, все, що я хотів сказати.
У нас залишається дуже небагато часу. Я би хотіла попросити Ларису Самсонову, яка представляє громадську організацію «Родина», опікується впровадженням інклюзивної освіти, звернутися зараз до батьків, які поведуть, тут батьків звичайних дітей, які поведуть дітей своїх до школи, як їм ставитися до таких дітей із особливими потребами, як їх привітати.
Я думаю, що якщо ви послухали наші ці наші слова, я прошу вас звернути увагу, що світ різноманітний, і в ньому є такі і не такі, трошки розумніші, трошки веселіші, трошки смішніші. Але я прошу вас звернути увагу на те, що є трошки не такі діти, і що ви їх можете просто допомогти. Не бійтесь, вони просто потребують вашої уваги, більше нічого.
Дякую, пані Ларисо, дякую вам, дорогі мами, дякую. І дякую всім слухачам.